มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
บทที่8ที่เราศึกษาอยู่นะครับตอนที่แล้วก็ถึงข้อ24บทนี้ก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของปุโรหิตของคนยิวหรืออิสราเอลนะครับและมีความหมายคือในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้บอกว่าผู้เชื่อหรือว่าคริสตชนเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นปุโรหิตคือมีความหมายทางด้านวิญญาณนะครับไม่ได้มาถึงตำแหน่งมีความหมายด้านจิตวิญญาณนะเป็นปุโรหิตทุกคนในคริสตจักรเป็นปุโรหิตนะครับทีนี้บทที่8นี้ก็มีเรื่องที่เราศึกษานะครับคือการทรงเรียกให้ประชาชนทั้งหมดดูพิธีกรรมการชำระของอาโรนและบุตรของท่านอาโรนก็เป็นมหาปุโรหิตและบุตรก็เป็นผู้ช่วยนะครับอาโรนจากเผ่าเลวีเครื่องยศของมหาปุโรหิตการชำระตัวถวายของมหาปุโรหิตเครื่องยศของปุโรหิตการชำระของปุโรหิตและอาโรนโดยเลือดของเครื่องบูชาเรากำลังอยู่ในหัวข้อนี้นะครับตั้งแต่ข้อ14ถึง30เป็นการชำระของปุโรหิตและอาโรนโดยเลือดของเครื่องบูชาครับก็มีรายละเอียดต่างๆที่ผมได้อ่านนะครับคุณผู้ฟังที่มีพระคัมภีร์ก็คงจะเห็นด้วยกันเพราะว่าพระคัมภีร์เล่มเดียวกันนะครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับบทที่8ข้อ25ถึง29แล้วท่านจึงนำไขมันและหางมันและไขมันทั้งหมดที่อยู่กับเครื่องในและพังผืดเหนือตับและไต2ลูกกับไขมันที่ติดอยู่และข้างขาข้างขวาและท่านหยิบขนมไร้เชื้อ1ก้อนจากกระบุงขนมไร้เชื้อซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและหยิบขนมปังคลุกน้ำมันก้อน1ขนมแผ่น1วางของเหล่านี้ไว้บนไขมันและบนขาข้างขวาท่านเอาสิ่งเหล่านี้วางไว้ในมือของอาโรนและมือของบุตรทั้งหลายของเขาและทำพิธียื่นเป็นเครื่องยื่นถวายแด่พระเจ้าและโมเสสก็รับของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลายและเผาเสียบนแท่นพร้อมกับเครื่องเผาบูชาเป็นเครื่องสถาปนาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระทัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าและโมเสสเอาเนื้ออกทำพิธียื่นเป็นเครื่องยื่นถวายแด่พระเจ้านี่เป็นแกะสถาปนาส่วนของโมเสสดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสข้อความเหล่านี้บอกให้ทราบว่าพวกเขามีส่วนในเครื่องบูชาทุกชนิดและนำทั้งหมดมามอบให้แก่อาโรนและบุตรชายของอาโรนแล้วก็ยื่นถวายแด่พระเจ้านี่เป็นการ ถวายตัวทั้งหมดแด่พระเจ้าบนพื้นฐานของคุณค่าของเครื่องบูชาเดียวในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ28บอกว่าพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้และพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่2มิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดเฮบรูบทที่9ข้อ28ข้อ30แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่นประพรมบนอาโรนและเครื่องยศของเขาและบนบุตรทั้งหลายกับบนเสื้อของบุตรทั้งหลายของเขาดังนี้แหละท่านก็ชำระอาโรนกับเครื่องยศของเขาให้บริสุทธิ์บุตรทั้งหลายของเขากับเครื่องยศของบุตรนั้นด้วยปุโรหิตและอาโรนได้ชำระตัวถวายด้วยเลือดและน้ำมันครับเลือดเพื่อการยกโทษบาปคือภารกิจของพระคริสต์น้ำมันคือการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าคำสั่งนี้อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่29ข้อ21นี่บอกถึงองค์พระคริสต์ผู้ตรัสว่าข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันจากโยนบทที่17ข้อ9ข้อ19นี่เป็นข้อเตือนใจเรานะครับผู้เชื่อศรัทธาต้องดำเนินชีวิตในโลกทุกวันนี้ในฐานะลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าซื้อไว้ด้วยเลือดไถ่ขององค์พระคริสต์และนี่คือ เรื่องที่พระธรรมยูดาหรือท่านยูดาได้บอกถึงนะครับยูดาข้อ23บอกว่าจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อที่เปื้อนด้วยโลกีคนรอบตัวเราเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรานะคนในที่ทำงานเขาคิดอย่างไรกับเราเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือไม่เป็นแสงสว่างหรือไม่ชีวิตของเราเหมือนกับได้ชำระตัวถวายพระเจ้าตามเหตุการณ์ตอนนี้หรือไม่นี่เป็นแง่คิดนะครับคำบัญชาซึ่งให้แก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของท่านข้อ31 32โมเสสสั่งอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่าจงต้มเนื้อเสียที่ประตูเต็นท์นัดพบและรับประทานเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงเครื่องสถาปนาบูชาดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านว่าอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาจะรับประทานเนื้อและขนมปังที่เหลือนั้นท่านจงเผาเสียด้วยไฟพวกเขาต้องกินส่วนที่เหลือครับนี่เป็นบทเรียนนะครับที่แสดงว่าผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยต้องรับประทานพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์สันติสุขและความพอใจเป็นส่วนของผู้เชื่อตามอัตราส่วนที่พวกเขารับพระคริสต์ไม่มีอะไรเหลือให้เสียไปหรือสูญเปล่าข้อ33ถึง36และท่านทั้งหลายอย่าออกไปนอกประตูเต็นท์นัดพบตลอด7วันจนกว่าวันกำหนดสถาปนาของท่านจะครบเพราะที่จะสถาปนาท่านนั้นก็กินเวลา7วันสิ่งที่ได้กระทำในวันนี้พระเจ้าทรงบัญชาให้กระทำเพื่อลบมลทินของท่านท่านจงอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด7วันกระทำกิจที่พระเจ้าทรงกำชับไว้เกลือว่าท่านจะต้องถึงตายเพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามาอาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขาได้กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการมีเวลาชำระตัวถวายและไข้ครวญอยู่7วันพวกเขาทำหน้าที่อยู่ประตูเต็นประตูพระพลาตลอดเวลานั้นเช่นเดียวกับมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์ผู้ทรงวิงวอนเพื่อคนของพระองค์ตลอดไปเราก็เป็นมนุษย์นะครับนอนตื่นกลางดึกพระคริสต์อยู่บนสวรรค์อธิษฐานเพื่อเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและวิกฤตแต่ว่าพระองค์อยู่บนสวรรค์เพื่อช่วยครับพร้อมอยู่เสมอสำหรับเราทั้งหมดนี้ครับทำตามบัญชาของพระเจ้าสิ่งนี้ถูกเน้นซ้ำๆใน3ข้อสุดท้ายของบทที่8เหตุผลของเรื่องนี้จะชัดเจนในบทต่อไปครับบทที่9หัวเรื่องหลักเมื่ออาโรนและบุตรชายของท่านเริ่มต้นการรับใช้พระสิริของพระเจ้าปรากฏคุณผู้ฟังครับบทนี้สนใจน่าสนใจมากนะครับไม่เพียงแต่บอกถึงการเริ่มต้นการรับใช้เป็นบุรุษของอาโรนและลูกชายของท่านแต่ยังให้รายละเอียดของพิธีการรับใช้ประจำวันของบุรุษด้วยพระคัมภีร์บอกรายละเอียดน้อยมากถึงพิธีการประจำวันยกเว้นสำหรับวันลบบาปนะครับบทนี้ก็บอกถึงเวลาที่ปุโรหิตคนแรกเริ่มต้นเป็นปุโรหิตแม้แต่ผู้ที่เกิดในเชื้อสายของอาโรนเขาก็ยังไม่ได้เป็นปุโรหิตนะฮะจนกว่าจะได้รับการชำระตัวถวายครับทีนี้คำว่าชำระตัวถวายในภาษาเฮบรูหมายความว่าใส่ในมือหมายความว่าเรามาหาพระเจ้าด้วยมือที่ว่างเปล่าและขอพระเจ้าใส่สิ่งที่พระองค์จะทรงให้เราในมือของเราพระองค์เป็นผู้ใส่นั่นคือการชำระถวายตามความหมายภาษาเฮบรูนะครับทีนี้ในภาษากรีกคำว่าชำระตัวถวายเนี่ยหมายถึงเป้าหมายและจุดประสงค์หมายถึงการทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำจนสำเร็จหมายถึงการทำให้เป้าหมายที่เราได้รับให้สำเร็จเราเกิดมาเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ประกายของพระคริสต์สมบูรณ์และพระองค์เกิดมาเพื่อจุดประสงค์ในการเสด็จลงมาเพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเพื่อพระองค์จะสามารถนำเราคือมนุษย์กลับไปสู่สง่าราศีคือขึ้นสวรรค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ10บอกว่าในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางรอดจะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานองค์พระคริสต์ชำระตัวถวายพระองค์มีพระประสงค์ในเฮบรูบทที่7ข้อ28แท้จริงมหาปุโรหิตที่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัตินั้นก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งได้ตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้นคือพระคริสต์ขึ้นผู้ซึ่งถึงความสำเร็จเป็นนิจบทที่9นี้เราจะพิจารณาตำแหน่งของพระคริสต์ไม่ใช่ลักษณะคุณลักษณะของพระองค์นะครับเป็นภาพเล็งของพระคริสต์ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในตำแหน่งของพระองค์นะครับโครงสร้างของบทที่9พันธกิจของปุโรหิต1อาโรนเตรียมที่จะเริ่มต้นการรับใช้ของท่านข้อ1ถึงข้อ7 2อาโรนถวายเครื่องบูชาไถ่บาปข้อ8ถึง11 3อาโรนถวายเครื่องเผาบูชาข้อ12ถึง16 4อาโรนถวายธัญบูชาและสันติบูชาข้อ17ถึง21 5อาโรนได้อวยพรประชาชนและพระสิริของพระเจ้าข้อ22ถึง24อาโรนเตรียมที่จะเริ่มต้นการรับใช้ข้อ1ข้อ2ณวันที่8โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและท่านกล่าวแก่อาโรนว่าจงนำลูกวัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาทั้ง2อย่างทั้ง2อย่าให้มีตำหนิจงถวายบูชาแด่พระเจ้าบทนี้ทั้งบทเป็นการทำตามคำสั่งของพระเจ้าพวกเขาได้ทำตามรายละเอียดของ7วันก่อนตอนนี้วันที่8ครับอาโรนก็เริ่มต้นการรับใช้ในฐานะมหาปุโรหิตวันที่8ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์และนั่นคือวันที่องค์พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายด้วยพระองค์เข้าสู่ตำแหน่งมหาปุโรหิตหลังการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนพระธรรมเฮบรูบทที่8ข้อ4และบทที่9ข้อ10ถึง12บอกให้ทราบว่าถ้าพระคริสต์ทรงอยู่ในโลกพระองค์จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิตหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตในพระพลาที่ไม่ได้สร้างด้วยมือซึ่งตั้งอยู่ในสวรรค์พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานโดยรถพระโลหิตของพระองค์เองนะครับนี่กลับมาที่อาโรนเมื่ออาโรนเริ่มต้นทำหน้าที่มหาปุโรหิตในวันแรกของสัปดาห์ลูกชายทั้ง4ของท่านได้อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นพยานนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเช่นเดียวกันเรามีกิตติคุณ4เล่มซึ่งเป็นพยานถึงข้อที่จริงของการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ปัจจุบันเรามีปุโรหิตที่ดีรอบคอบและเพียบพร้อมทุกประการเฮบรูบทที่5ข้อ9เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราเชื่อพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราพยายามทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หลังที่เราเป็นผู้เชื่อนั่นคือการชำระตัวถวายครับเรามาหาอย่างว่างเปล่ายื่นมือเปล่าออกมาและขอพระคริสต์เติมมือของเรากลับมาที่อาโรนอีกอาโรนไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตของเรานะครับท่านต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตัวท่านเองทุกวาระสำคัญมหาปุโรหิตเริ่มต้นโดยการถวายเครื่องบูชาสำหรับตัวเองก่อนเมื่อทำอย่างนี้ครับท่านประกาศว่าท่านไม่ได้เป็นพระคริสต์แต่ว่าจะมีพระองค์หนึ่งซึ่งเสด็จมาหลังจากท่านพระองค์จะทรงเป็นมหาปุโรหิตเฮบรูบทที่7ข้อ27บอกว่าพระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้าข้อ3ข้อ4และกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงเอาแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและลูกวัวตัวหนึ่งกับลูกแกะตัวหนึ่งทั้งสองให้มีอายุหนึ่งขวบปราศจากตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชา และเอาวัวผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นสาธิบูชาถวายแด่พระเจ้าและเอาธัญบูชาเคล้าน้ำมันมาถวายเพราะว่าพระเจ้าจะทรงปรากฏแก่ท่านในวันนี้อาโรนได้รับคำสั่งครับบอกประชาชนนำเครื่องบูชาทุกชนิดยกเว้นเครื่องบูชาไถ่กำบาปมานะเอามาถวายพระเจ้าตอนนี้นะครับตอนเริ่มต้นนี้ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาไถ่กำบาปเพราะพวกเขายังไม่มีเวลาที่จะทำบาปพวกเขาได้ถวายแพะเพื่อเครื่องบูชาไถ่บาปถวายลูกวัวและลูกแกะเป็นเครื่องเผาบูชาวัวผู้และแกะผู้เป็นสันติบูชาและถวายธัญบูชาปกติพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่พวกเขาในวันนั้นสิ่งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำหรับเราการสิ้นพระชนของพระคริสต์ไปจนถึงมหาปุโรหิตคือพระคริสต์นะครับที่ฟื้นขึ้นจากความตายที่เบื้องขวาพระของพระเจ้าเป็นหนทางสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้อ5ถึงข้อ7เขาทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมาที่เต็นท์นัดพบและชุมนุมชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าโมเสสกล่าวว่านี่เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายกระทำและพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏแก่ท่านทั้งหลายแล้วโมเสสจึงสั่งอาโรนว่าจงเข้าไปใกล้แท่นบูชาถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องบูชาของท่านเสียและทำการลบมลทินบาปของตัวท่านกับประชาชนทั้งหลายและจงนำเครื่องบูชาถวายบูชาของประชาชนมาและจงนำเครื่องถวายบูชาของประชาชนมาและทำการลบมลทินบาปของเขาดังที่พระเจ้าทรงบัญชาประชาชนก็เชื่อฟังโมเสสย้ำกับพวกเขาว่าพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏแก่พวกเขาอาโรนถวายเครื่องบูชาไถ่บาปข้อ8ถึง11อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของเพื่อตนและอาโรนและบุตรอาโรนก็นำเลือดมาให้เขาเขาก็เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนของแท่นและเทเลือดลงที่ฐานแท่นส่วนไขมันและไตกับผังผืดเหนือตับจากเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นเขาเผาเสียบนแท่นดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสเขาก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟที่ภายนอกค่ายข้อเหล่านี้ครับบรรยายว่าอาโรนถวายเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างไรบรรยายละเอียดถวายเครื่องบูชาไถ่บาปก่อนทำไมครับเมื่อมีการถวายเครื่องบูชาในตอนแรกนั้นถวายเครื่องเผาบูชาก่อนแต่เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นสุดท้ายเป็นการถวายเครื่องบูชาตามมุมมองของพระเจ้าแต่ตอนนี้ครับเรามาหาพระเจ้าจากมุมมองของมนุษย์มนุษย์มาหาพระเจ้าในฐานะคนบาปท่านและผมมาในฐานะคนบาปต้องตอบคำถามความบาปก่อนในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อ7นะครับก็เป็นอาโรนถวายเครื่องบูชาไถ่บาปคุณผู้ฟังครับเราศึกษาเลวีนิติก็เป็นเรื่องของเครื่องบูชาสำหรับคนอิสราเอลกับในวาระโอกาสต่างๆเลวีนิตินี้เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลทั้งชาตินะคือกฎบัญญัติทางศาสนาหรือเรื่องของพระเจ้านะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่แยกกันนะครับธรรมบัญญัติที่โมเสสได้รับจากพระเจ้านั้นก็เป็นกฎหมายของชาติอิสราเอลแล้วเราศึกษาเลวีนิตินะแล้วก็เปรียบให้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับด้านการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ครับ
ทุกวันที่ว่าพระคริสต์เรียกหาห่วงใยแก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมาละวงเรียกร้องกองทั่วโลกาแกะน้อยกลับมาองค์พระบิดายังคอยเลี้ยงดูหวนมองตัวเราก็เหมือนแกะน้อยตัวนั้นดวงใจไว้วันแปรพันเพราะมานมันรู้ลูกกลับมาแล้วสารภาพองค์พระเยซูขอทรงเอ็นดูพระเยซูชุบชู านให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อที่ว่าคือพระเยซู